Facebook skončil s vývojem dronů pro šíření internetu, Uber bude v Praze rozvážet jídlo, Twitter maže milion účtů denně a ministerstvo vnitra spustilo portál občana. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A samozřejmě na to nebudu sám, ve studiu je připraven náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej Petře.
Dobrý den.
A my se opět vrhneme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Ministerstvo vnitra spustilo dlouho očekávaný portál občana. Web se má pro uživatele stát branou ke všem elektronickým službám státu. Zatím na něm lidé najdou možnost číst nebo posílat zprávy ze svých datových schránek, požádat elektronicky o několik desítek výpisů z různých rejstříků a databází, nebo se připojit k elektronickému portálu České správy sociálního zabezpečení či k e-receptům. K přihlášení potřebují buď novou e-občanku, datovou schránku, anebo jednorázové heslo k účtu, který si mohou zřídit na checkpointu. K odeslání většiny podání je ale nutné mít datovou schránku, do které také občané dostanou požadované výpisy. Podoba portálu se bude během léta ještě měnit. Ministerstvo jej totiž zatím spustilo v takzvaném ověřovacím beta provozu. Postupně mají přibývat nové funkce a nové služby. Připravuje se například možnost prohlížet si svou zdravotní dokumentaci uloženou v nemocnicích, informace o všech svých pozemcích, v katastru nemovitostí a další služby. Petře, portál občana je taková hodně zastřešující služba, má to být taková výkladní skříň českého e-governmentu, vlastně má to být takové hlavní a jediné místo, kam by se člověk měl, když chce nějak elektronicky komunikovat s úřady, přihlásit a všechno by tady vlastně měl najít. Já nevím, jestli jsi ten portál zkoušel nějakým způsobem.
Podíval jsem se tam, ano.
A jak se ti líbí tedy?
Je to krok dopředu, to se nedá upřít. Už jenom to, že by jeho předchůdce se jmenoval portál veřejné správy a ten současný se jmenuje portál občana, naznačuje jakýsi posun, komu ta věc patří, úředníkům nebo občanům. To je docela hezké. Kdyby portál občana přišel před 10 lety, bylo by to na bouřlivý potlesk, kdyby přišel před 5 lety, bylo by to pořád na potlesk. To, že přišel dnes, to je v zásadě splněná povinnost, abychom nebyli někde úplně na chvostu Evropy, pokud jde o zpřístupňování služeb státu přes internet, takže docela dobrá věc, ale žádná senzace.
Senzace ne, ale je pravda, že v rámci českého e-governmentu jsme asi jaksi zvyklí na to, že žádný pokrok se nekoná, takže teď, když se nějaký pokrok koná, tak musíme být jenom rádi.
Já myslím, že s tím pokrokem si ještě trochu počkáme, jak to bude doopravdy fungovat, jaké potíže s tím budou. Není to zpřístupněno úplně pohodlně už to, že v zásadě bez osobní datové schránky je ta věc k ničemu, je určitým omezením. To není záležitost, do které se pohrnou lidé masově, ať už z důvodu nedůvěry, která určitě nějaká bude, nebo prostě technických a uživatelských potíží. Čili o úspěchu bych zatím nemluvil. Krok správným směrem, to je takové krásné diplomatické vyjádření.
Právě ty datové schránky, to má být podle ministerstva vnitra opravdu budoucnost v rámci českého e-governmentu. My sice teď máme i e-občanky nově si o ně lidé mohou požádat a e-občanka má sloužit k přihlašování, autentizaci vlastně lidí právě třeba směrem ke státní správě a má takovou tu úplně nejvyšší, má ten nejvyšší stupeň vlastně zabezpečení. Datové schránky jsou o stupeň níže a ministerstvo ale říká, že vlastně právě ty datové schránky by měla být ta velká budoucnost. Chystá jejich nějakou úpravu, chystá vlastně to, že budou mít i mobilní aplikaci konečně oficiální a tak dále a tak dále. A říká, že vlastně pro to podávání různých dokumentů a obdržení nebo dostávání dokumentů zase zpátky od úřadů jsou ty datové schránky vlastně úplně ideální.
Datové schránky jsou jedním z největších projektů českého e-governmentu z minulosti. objemem prací i finančně samozřejmě, i z hlediska provozu, nákladů na provoz je to velmi objemný projekt, takže není divu, že ministerstvo vnitra se snaží je maximálně obhájit a najít pro ně co nejvíc užitečného využití, což zatím není úplně jejich silná stránka. V zásadě ale nejde o nic jiného, než o značně komplikovanější a zabezpečený budiž e-mail, a téhož účinku, jak je vidět v opravdu rozvinutých zemích z hlediska e-governmentu, jako je Velká Británie, Dánsko, Rakousko, Estonsko, téhož účinku se dá dosáhnout podstatně jednoduššími a levnějšími způsoby.
Nicméně, jak jsi říkal, vzhledem k tomu, kolik úsilí a peněz už se do toho systému investovalo, asi není úplně reálné, že by se tady přešlo na nějaký systém jiný.
Není, to by znamenalo veliké politické zemětřesení.
Já když jsem právě mluvil s šéfem odboru e-governmentu na ministerstvu vnitra, panem Vrbou, tak ten mi říkal, že se snažili právě teď a snaží se i do budoucna těm datovkám, jaksi, nebo na těch datovkách upravit nebo opravit všechny takové ty problematické, ty problémy, na které si lidé nejvíce stěžují. To znamená třeba právě to uživatelské rozhraní, které je dost nepřívětivé, tak na portálu občana, že bude lepší, nebo už je lepší. Archivace zpráv po 90 dnech, která v datových stránkách jako takových není možná, pokud si nezaplatíte nějakou službu navíc, tak na portálu občana možná je a tak dál a tak dál. Myslíš, že je možné tedy lidem, kteří jsou možná už teďka za těch uplynulých několik let fungování datových schránek z nich otrávení a spíš se jí brání tomu, aby si je museli zakládat, že je možné je ještě přesvědčit o tom, že zrovna tenhle nástroj mají využívat?
V zásadě je to marketingová otázka. Lidem se dá v biznisu i v politice prodat skoro cokoliv a to už jsme zase někde úplně jinde.
Mě tam zaujalo také to, že vlastně teď ten základní, nebo ten startovní set různých výpisů a informací z různých databází a rejstříků, například si tam člověk může nechat vypsat, kolik má bodů v řidičském průkazu a tak dále, tak je poměrně omezený, ale chystají se další databáze a rejstříky, které by se měly připojit na portál občana. A hodně mě tam zaujala ta zdravotnická dokumentace. To mi přijde, že opravdu je krok, který tady zatím nemá obdoby, nebo byly tady nějaké pokusy, které nedopadly úplně dobře a tady má vlastně, až se ten projekt spustí někdy na podzim, tak má mít člověk možnost přihlásit se právě tou e-občankou, jako tím nejzabezpečenějším prostředkem a má mít možnost podívat se, v které nemocnici má na nějakou zdravotnickou dokumentaci a tu si mám mít možnost přečíst. To mi přijde vlastně docela zajímavé.
Je to určitě příjemné z hlediska uživatele, pokud to bude opravdu fungovat tak, jak to popisuješ. Na druhou stranu zdravotnická dokumentace, nikoli dokumentace zdravotních pojišťoven, za co se kolik zaplatilo, ale opravdu informace o zdravotním stavu, terapii a tak dále, podléhá extrémně přísným bezpečnostním opatřením z velice dobrých důvodů. A dá se očekávat, že zavádění tohoto systému nebude až tak jednoduché, jednak legislativně, a jednak tomu budou obrovský odpor klást přinejmenším některá zdravotnická zařízení a lékaři, což není hypotéza, s tím je velká zkušenost z minula. Bez ohledu na to, co k tomu bude říkat zákon a jak moc je bude nutit, aby ta data zveřejnili a z dobrých důvodů, protože když se něco stane, postižení budou a potrestáni nakonec oni sami, takže já na jejich místě bych si to taky dobře rozmyslel. Je dobře, že se tímhletím směrem jde, zdravotnictví by se mělo po téhle stránce výrazně modernizovat, ale nemůže to probíhat způsobem, jak si to představuje malý Mohoricek a nejsem si tak docela jist, jestli trocha toho přístupu tady ještě nepřetrvává.
Uvidíme, pilotní projekt běží v kraji Vysočina a opravdu někdy na podzim, podle plánu ministerstva vnitra, bychom se těch výstupů měli na portálu občana dočkat.
Zkušeným hejtmanem kraje Vysočina je lékař, tak věřme, že na to dohlédne.
Doufejme. A my samozřejmě ten portál budeme dál sledovat. On se opravdu vyvíjí každým dnem. Se tam mění nějaké věci, řeší se problémy, na které se dřív nepřišlo. Takže to bude ještě určitě velice zajímavá cesta. Twitter pokračuje v čistce mezi účty svých uživatelů. Za poslední 2 měsíce jich podle deníku Washington Post smazal asi 70 milionů a v probírce dále pokračuje rychlostí asi 1 000 000 účtů denně. Cílem mají být účty podezřelé z trollingu, šíření spamu nebo ty, které jsou provozovány automatickými skripty, takzvanými boty. Jde o důsledek tlaku, který na Twitter vyvinuli zejména američtí zákonodárci poté, co vyšli najevo snahy falešných účtů spojených s Ruskem ovlivňovat názory voličů před americkými volbami. Zda bude mít současná čistka nějaké praktické výsledky, se zatím nedá říct. Uživatelé ji ale mohou navenek spozorovat například v tom, že se jim může skokově snížit počet sledujících. Petře, mazání, hromadné mazání účtů, mimochodem Facebook vlastně také říká, že maže obrovské množství účtů měsíčně, že prostě se snaží zasahovat proti těm, které šíří například nějaké falešné zprávy, nebo spamují, nebo se účastní trollingu v nějakých diskuzích. Twitter teď začal dělat vlastně podobnou věc. Myslíš, že to bude mít tedy nějaký praktický dopad na to, jak sociální sítě fungují?
Mohlo by se to prostředí trochu pročistit a zprůhlednit. Je to dobře, že to dělají. Twitter na rozdíl od Facebooku nikdy nekontroloval žádným způsobem identitu. Ani se o to tady nepokoušel. U Facebooku spíš mluvme o tom, že to zkouší, než že to dělá. Nikdy nekontroloval identitu osoby, která si účet zakládá, čili založit tam účet, který nepatří osobě, ale nějakému automatu rozesílajícímu uměle generované zprávy. Je velice snadné. Je velice snadné dělat to i hromadně masově a pochopitelně se to hodně využívá. Takže pokud Twitter proti tomuhle chce a dovede zakročit, myslím si, že to je dobře. Nečekal bych od toho ale nějaké propastné změny v tom, jak ta síť funguje.
My se tady opět asi klasicky dostaneme do debaty, jestli je to mazání opravdu spamových účtů, anebo jestli je to cenzura nepohodlných názorů a podobně, protože tohle je vždycky téma, které se při takovýchhle čistkách objeví.
To je obecné poloze, v jaké hovoříme a v jaké to i zveřejňuje Twitter v tuhle chvíli, se tahle otázka nedá rozhodnout. Nicméně těch spamových účtů je tam tolik a umělých účtů tolik, odhaduje se, že asi 1/3 z celkového počtu uživatelů Twitteru nejsou lidi. Že než dojde na nějakou cenzuru, tak toho mají k vymazání poměrně hodně.
Ano, tohle se říká vždycky, když člověk má nějaký počet sledujících, čili followerů na Twitteru, takže z toho opravdu velké desítky procent jsou buď účty, které jsou už dávno mrtvé, to znamená, že někdo třeba založil, jenom to vyzkoušel a pak už s nimi nic nedělá, anebo právě jsou to různí boti a spameři a podobné existence. Jak se dá vůbec, jak si rozlišit nějaký spamer od člověka, který jenom hodně publikuje a je takový twitterový grafoman?
Velmi pravděpodobně podle obsahu existují algoritmy, které dovedou celkem spolehlivě určit, jestli něco píše člověk, anebo jestli je to předprogramováno. Pochopitelně s rozvojem umělé inteligence se bude tenhle ten rozdíl poznávat stále obtížněji, ale zatím je to s velkou dávkou spolehlivosti poměrně jednoduché. Čili jde o to chtít.
A jak jsem říkal, tak vlastně všechny tyhle kroky, jak u Facebooku, tak u Twitteru, jsou pravděpodobně dost si způsobeny tím tlakem politiků, a to zejména amerických politiků, kteří na sociální sítě začali velmi tlačit, aby něco dělali právě kvůli obavám, že by jiné státy, zejména Rusko, tedy v Americe, mohly ovlivňovat nějakým způsobem volby.
Je to tak, situace se podstatně změnila po posledních prezidentských volbách ve Spojených státech. To byl zlomový moment, kdy si celé situace politici všimli a začali se v ní angažovat lepším či horším způsobem, což se netýká jenom Spojených států. I v Evropě vidíme velice důraznou snahu, třeba v Německu, působit na fungování sociálních sítí a vymezovat, co mohou a nemohou dělat.
A není to právě trošku nebezpečné, že vlastně ten jaksi impuls přichází ze světa politiky, protože tam opravdu potom se dost těžko argumentuje tím, že to není cenzura, když vlastně Twitter a Facebook a další firmy takhle začaly čistit své prostředí na základě tlaku politiků.
Já zastávám názor, že nejsou dva světy, internetový a reálný, že je to všechno jeden svět a že není možné ani rozumné, aby internet stál mimo zákony jako extrémně svobodná platforma, čili měly by v něm platit stejná pravidla jako v tom reálném fyzickém světě. Zda ta pravidla potom jsou dobrá nebo špatná, to je jiná věc, je to čistě politická otázka a veřejnost, která se o politické otázky zajímá, by tuhle měla a musí k ním přibrat a snažit se vyvíjet tlak na politiky, aby i tahle pravidla byla odpovídající názoru většiny společnosti.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Uber se připravuje na spuštění služby Uber Eats v Praze. Tato služba na rozvoz jídla by se u nás měla objevit zřejmě ještě během léta. Firma momentálně aktivně hledá řidiče, kteří by mohli dodávky zajišťovat. Podle pracovních inzerátů má přitom Uber zájem nejenom o řidiče automobilů, ale také o řidiče motorek a kol. Uber Eats už také nějakou dobu do své databáze přidává partnerské restaurace. Služba obecně zákazníkům slibuje, že objednané jídlo doručí během 30 minut. Pozici kurýra je také možné sledovat na mapě. Uber bude v rozvozu jídla v Česku konkurovat řadě dalších společností. Asi nejznámější je služba Dáme jídlo, která na rozdíl od chystaných rozvozů Uberu funguje také mimo Prahu. Petře, tohle je docela zajímavá jaksi synergie, kterou Uber vymyslel svým řidičům a vymyslel vlastně svému logistickému systému, ale ono opravdu vlastně to dává logiku. Když už máme nějaký tady systém, který rozváží lidi, tak proč vlastně přes něj nerozvážet také něco jiného?
Je to tak, obchodně to by jistě dává smysl. Jednou ta infrastruktura existuje a Uber zkouší, k čemu všemu by se dala použít. Trh pro rozvoz jídla přinejmenším ve velkých městech je zřejmě značný. Já za sebe to moc nechápu, proč si lidi radši něco jednoduchého neuvaří, ale to je zase úplně jiná otázka. Takže ano, mohou s tím uspět.
Mě to docela zaujalo, protože samozřejmě ten rozvoz jídla třeba právě ve Spojených státech, odkud Uber pochází, tak tam je to taková docela běžná věc. Každá skoro restaurace má svého nějakého chlapce na motorce nebo v autě, který rozváží pizzu nebo další věci. U nás vlastně opravdu se ty rozvozy začaly rozvíjet teprve před několika lety. Hodně právě je to spojené se službou Dáme jídlo a vypadá to, že tedy ten trh je, aspoň v těch větších městech, opravdu docela velký, že se to i Uberu vyplatí tady zkoušet.
Rozvážet se dá ledeco, nejenom lidé a jídlo. Rozhodně je tady velká mezera na trhu v dovozu zásilek, balíčků, konec konců i dopisů, služby kurýrní jsou drahé a omezené svou kapacitou, takže i na tomhle trhu by Uber zřejmě mohl uspět. Nebo kdokoliv jiný, kdo by se do toho pustil.
Ve Spojených státech Uber zkouší i nějaké další rozvozové služby. Mě zaujala jedna, a to není rozvoz třeba nějakého nákupu nebo zboží k zákazníkům, ale naopak Uber se tam spřáhl s některými nákupními aplikacemi a nabízí zákazníkům, že je odveze do toho obchodu a pak zase zpátky, což mi přišlo vlastně docela zábavné.
To je taky hezká představa a jistě by nákupní centra na okraji našich velkých měst byla ještě zaplněnější, než jsou doteď.
Facebook po 4 letech vývoje končí s projektem Aquila, jehož cílem bylo přijít s bezpilotními letouny šířícími připojení k internetu ze vzduchu. Firma to oznámila na svém blogu. Facebook v rámci projektu navrhl vlastní solárně napájený dron, který je schopný operovat ve výšce 18 až 27 kilometrů a poskytovat na zemi internetové připojení o kapacitě až 40 gigabitů za vteřinu. Uskutečnil také s dronem několik pokusných letů a přistání. Firma teď ale vývoj vlastního dronu uzavřela a zavře také vývojové centrum v britském Bridgewateru. Oficiálním zdůvodněním je to, že se do vývoje podobných strojů pustila řada dalších firm a Facebook s nimi bude místo vlastního vývoje raději spolupracovat. Například partnerství s Airbusem oznámil už loni. Facebook by se měl dále zabývat jen vývojem podpůrných systémů pro letovou kontrolu anebo baterií. Bude také usilovat o to, aby pro konektivitu těchto strojů bylo uvolněno více kmitočtů. Petře, o tom šíření nebo pokrývání internetem vlastně některá místa, kde to jinak moc nejde, ze vzduchu, o tom se mluví opravdu hodně dlouho, kromě Facebooku, do podobných jaksi projektů investuje hodně Google, který má svůj projekt balónů, horkovzdušných balónů, Loon se jmenuje ten projekt například, a tak dále, a tak dále. Tady vypadá to, že Facebook trošičku brzdí, že trošičku vlastně jaksi přestává s tím vývojem a nechává aspoň ten hardware tedy na někom jiném. Znamená to podle tebe, že vlastně přišel třeba na to, že ta myšlenka nedává úplně smysl?
To ne, to se mi nezdá, že by bylo takhle. Já bych v tomhle případě naprosto věřil tomu oficiálnímu zdůvodnění. Nemá smysl se věnovat okrajově něčemu, co profesionálně vyvíjejí jiní. Těžiště činnosti Facebooku je někde úplně jinde a tohle zřejmě byla taková výstřední záležitost. Facebook jistě ty služby používat bude a bude v tom projektu pokračovat na základě hardwareu, dronů a vysílacích stanic vyvinutých někým jiným.
Myslíš, že opravdu tady někdy v budoucnosti budeme mít třeba tady opravdu větší pokrytí nějakými bezpilotními letouny nebo třeba družicemi? To jsou další plány, vlastně, na kterých se už několik let pracuje, nebo řadu let pracuje pokrytí internetem z družic, vlastně, které krouží kolem země. Myslíš, že tohle to bude někdy opravdu majoritní způsob, jak se budeme připojovat k internetu?
Ano, těžko říct, jaká to bude konkrétní technologie, a možná žádná z těch, kterou jsme tady vyjmenovali, ale věřím tomu a vypadá to celkem nevyhnutelně, že v poměrně dohledné budoucnosti do 20-25 let bude zeměkoule pokryta datovým připojením do posledního místečka velmi levným anebo i volně přístupným, takže možnost připojit se k internetu, pokud se mu tou dobou ještě tak bude říkat, ale asi ano, bude všudy přítomná.
Ještě jedna věc, která mě napadá, proč právě Facebook, který není infrastrukturní firmou, není poskytovatelem připojení, proč právě Facebook se takovými věcmi zabývá?
Protože jeho 2 miliardy uživatelů jsou pro něj pořád ještě málo a rád by to dotáhl na těch 7, což je počet obyvatel země koule. Než to tam dotáhne, tak to ale těch 8 bude, tak to ani nebyl tak velký přeřek.
Dobře, tak uvidíme, zase řekneme se za pár let, jestli se tady budeme i ve studiu třeba připojovat k nějakému bezpilotnímu dronu, anebo jestli klasičtí operátoři, třeba mobilní, ustojí pak ten tlak a budeme se připojovat přes ně. Bude to určitě zajímavé sledovat. Děkuji, Petře, za tvé dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský a já se těším s tebou zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.